Government eyimiriza abantu okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo obutaddamu kuyingira Uganda okumala ssabbiiti nnya kiyambeko okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola mu Uganda. Kusinziira ku muteeseza omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Dan Atwine, abantu bonna okuva e Congo kababe nga bakozesa nnyonyi abayita ku mazzi oba n'abayita ku ttaka bayimiriziddwa.
Tusazeewo okuyimirizaamu baasi ezireeta abatambuze oba abasaabaze ku meeri etambulira ku River Stemlich ng'ereeta abantu okubajja eri okubaleeta mu ggwanga. Kino tukikoze okumala wiikisi nnya. Wiikisi ezo ennya tujja kuba nga tukola assessment yaffe.
Dr. Dan Atwine era ategeezezza nti bayimiriza n'enkungaana zonna naddala ezitegekeddwa mu disitulikiti ezisalangana n'eggwanga erya Congo.
Tusaba nti abalina enkungaana ezikwatagana n'ebyobuwangwa cultural commemoration especially abali ku border ya DRC disitulikiti ezo zonna bwe muba mulina cultural function tubasaba mugira mulindako. Tumanyi nti ab'obudingiya bagenda okuselebratinga kufuna celebration zaabwe, tubasaba bagiyimirize bagira balindako okutuusa ekizibu kino nga kiweddewo.
Wabula Dr. Dan Atwine ategeeza nti gavumenti esazeewo nti amasomero agali ku nsalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo ga kugulawo olusoma lwa ttaamu eyokubiri wakati mu kugoberera ennambika eweereddwa olw'okutangira okusaasaana kwa Ebola. Ate ebyo nga biri awo, ekitongole ky'ebyobulamu nsi yonna kye kitegeezezza kyanditukitwaza emyezi nga mwenda okusobola okuteekateeka obulungi eddagala erisobola okugema Ebola. Akikulira Dr. Tedros and Dr. Tedros abadde ayogerako ne bannamawulire mu Geneva n'ategeeza nti wabula gw'omuwendo ogw'abakwatiddwa Ebola gweyongedde gutuuse mu 6 ate nga 139 be baakafa obulwadde buno. Katikkiro